Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សជម្លៀសចេញពីផ្នែកខាងកើតក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាមុនការវាយលុកដែលគ្រោងទុកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ុយក្រែនសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ក្នុងតំបន់ Belgorod.ប្រធានសភាអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាពន្យល់ឯកសារគម្រោងព្រែកជីកខណៈវៀតណាមស្នើសុំកម្ពុជានៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរដីរដ្ឋជិត10ហិកតាឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបកស្រាយផ្សេងគ្នារឿងកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភីវបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកាំងកើនចំនួនលឿនបំផុតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សនៅភាគខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅតំបន់កាហ្សាគួរទៅតំបន់មនុស្សធម៌ដ៏ទូលំទូលាយមួយកន្លែងដែលនៅពេលនេះរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងខាន់យូនីសផងដែរនេះគឺជាវិធានការមួយដែលធ្វើឡើងមុនការវាយប្រហារដែលគ្រោងទុករបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារបង្ហោះជាភាសាអារ៉ាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាយោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រើកម្លាំងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានឹងថានរណាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដល់អាយុជីវិតអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមប្រតិបត្តិការក្នុងទំហំមានកម្រិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាហើយខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សប្រហែល 100,000 នាក់ចាកចេញពីតំបន់ជម្លៀសនោះអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ចេញការព្រមានដូចនេះរួចហើយនៅចំពេលដែលខ្លួនធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ពួកគេឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានព្រមានថាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌អាចកើតមានឡើងប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់នោះដែលនៅទីនោះប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលកំពុងជ្រកកោនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះម្ដងទៀតនៅក្នុងស្ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅលើតំបន់ Belgorod ក្បែលព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏6នាក់ដែរអភិបាលតំបន់ Belgorod លោក Vyacheslav Gladkov បាននិយាយតាមបណ្ដាញ Telegram ថាដ្រូនបានវាយប្រហារចំរថយន្តមួយចំនួននិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាង30នាក់យោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន12ក្នុងចំណោម13គ្រឿងដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញ កងកម្លាំងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាដ្រូនទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់នៅលើតំបន់ស៊ូមីដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលយោធាតំបន់ស៊ូមីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Telegram ថាពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើរោងចក្រអគ្គិសនីមួយកន្លែងគេនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានភ្លាមៗស្ដីពីការខូចខាតឬជន់រងគ្រោះនោះឡើយដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលអ៊ុយក្រែននិយាយថាគេនៅកំពុងពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនោះនៅឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងសារមួយក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Easter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យរួបរួមជួនពរគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាជួនពរដល់កងយោធាអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិមុខផងដែរដែលលោកនិយាយថាព្រះនឹងជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យក្នុងរដ្ឋធានី Moscow ឯណោះវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ Easter ដែរដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ Kirill នៃព្រះវិហារ Orthodox ដែលជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដល់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏ដូចជាការគាំទ្ររបស់ព្រះអង្គលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡា វង់ដឺលយែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រី វង់ ដឺលយែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រីដែលបានចេញផ្សាយក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលអ្នកស្រីជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងលោកស៊ីនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបរបស់អ្នកស្រី វង់ ដឺលយែនដែលជាអាជ្ញាធររបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបានបើកការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនអំពីការប្រកួតប្រជែងដែលសំដៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងចំពោះការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើលទ្ធភាពដែលគេសង្ស័យថាมันមានលក្ខណៈសមធម៌ក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារគ្រឿងបរិការពេទ្យរបស់ប្រទេសចិនដោយបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាសញ្ញានៃការការពារទំនិញក្នុងស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខឹងដែរចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទួបិនខ្យល់របស់ចិនសម្រាប់ទីផ្សារអឺរ៉ុបការស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដោតលើការឧបត្ថម្ភថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើបន្ទះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្តរថភ្លើងការគាំទ្រជាសកលលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់អង្គការ Gallup នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបាននិយាយថាទោះបីជាមានប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងមានការគាំទ្រលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកក្តីក៏ការគាំទ្រជាសកលលើប្រទេសអាមេរិកនិងចិនមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍របស់អង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខណៈដែលអាមេរិកមានកម្រិតគាំទ្រខ្ពស់ជាងប្រទេសចិនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនោះការគាំទ្រនេះមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើថាតើគណៈបកណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកទិន្នន័យរបស់អង្គការនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបានបង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាមានការគាំទ្រជាសកលខ្ពស់ជាងការដឹកនាំរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋប្រទេសចំនួន133ដែលត្រូវបានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាបានការគាំទ្រចំនួន81ប្រទេសក្នុងចំណោម133ប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសកូសូវូខណៈប្រទេសចិនមានភាគរយគាំទ្រច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការទទួលបានការគាំទ្រក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសមានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចូលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ការគាំទ្រលើកត្តាផ្សេងទៀតមិនមានការប្រែប្រួលហើយប្រទេសមហាអំណាចដែលមានកម្រិតគាំទ្រខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពេញចិត្តខ្លួនអាចមានឱកាសច្រើនជាងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាពន្យល់ឯកសារគម្រោងប្រជាជីកគណៈវៀតណាមស្នើសុំកម្ពុជានៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរដីរដ្ឋចិត្ត10ហិកតាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបកស្រាយផ្សេងគ្នារឿងកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភីវបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកាំងកើនចំនួនលឿនបំផុតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំកម្ពុជានៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនដែលក្នុងនោះមានការស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនផងដែរគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការតំបន់នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គកំពុងតែតាមដាននិងពន្យល់ការដាក់ឯកសារពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ទៅប្រទេសជាសមាជិកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC អះអាងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពន្យល់ការស្នើសុំទិន្នន័យនិងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថាបនាប្រជាជីកហ្វូណនគណៈវៀតណាមបានជំរុញកម្ពុជាចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនិងការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនរួមគ្នាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលថាលេខាធិការដ្ឋាន MRC និងពិនិត្យមើលព័ត៌មានតាមឬឯកសារដែលត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសន្ទនារវាងប្រទេសជាសមាជិករួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃទន្លេមេគង្គនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការធានាថាគម្រោងនេះបានគិតទៅដល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកាត់បន្ថយកាន់តែតិចនិងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ MOC បញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណុចនេះវាទាមទារព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់និងផ្ដល់អនុសាសន៍បតាម MOC គណៈកម្មាធិការជាតិនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការទូតវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលវៀតណាមស្នើកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការស្ថាបនាប្រជាជីកលើធនធានទឹកនិងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វៀតត្រូវបានសារព័ត៌មានវៀតណាមនានាស្រង់សម្ដីថាវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនដេជោយើងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសុខដុមរមនានៃប្រទេសជាប់ទន្លេនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់សារព័ត៌មាន vietnamnet.vn បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាវៀតណាមបានស្នើឯកសារផ្សេងៗដូចជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ MOC សម្រាប់ការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាជីកនេះលោកស៊ុនចន្ទថុលលើកឡើងថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023អំពីការស្ថាបនាប្រជាជីកនេះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រទេសណាផ្សេងក្រៅពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឡើយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចឹងគ្មានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនដំណឹងទៅនេះទីតាក្រសួងធនធានទឹកនៅថៃនៅឡាវតើកម្ពុជាសូមបញ្ជូនព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំសូមទោសចង់បានព័ត៌មាន ទៅយកពីគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាគ្មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចបញ្ជូនព័ត៌មានអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការមេគង្គអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកស៊ុនចន្ទថុលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបដិសិទ្ធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បានរបស់វៀតណាមទៅលើការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគម្រោងព្រែកជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ 1.700 លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ឬចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយព្រែកជីកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជាជាតិនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាំងសុងប្រតិបត្តិការនេះផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើអនុប្រយោគដីរដ្ឋប្រមាណ 100,000 ម៉ែត្រការ៉េឬស្មើជិត10ហិកតាទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងក្រុមគណៈបកជំទាស់និងអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីដំណាភាពក្នុងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនេះលោកសំចាន់សំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីប្រមាណ 100,000 ម៉ែត្រការ៉េឬប្រមាណ10ហិកតាឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដោយគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគដីរដ្ឋឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំទី24លេខ38ទំព័រ5190ដែល VOA ទទួលបានក្រុមគណៈបកជំទាស់និងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយមិនត្រូវបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាមួយឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះការធ្វើអនុប្រយោគដីរបស់រដ្ឋមួយនេះមិនបានបង្ហាញពីដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការធ្វើអនុប្រយោគនិងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់បញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគផ្ទៃដីជិត 100,000 ម៉ែត្រការ៉េរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ទៃកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ជូនគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវិញអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចែងបន្តថាត្រូវបានលុបទំហំដីខាងលើចេញពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមផ្ទេរជូនគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមទោះជាយ៉ាងណាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋគួរតែត្រូវបានរក្សាសម្រាប់រដ្ឋប្រើប្រាស់និងមិនគួរផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារបស់រដ្ឋហើយត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគផ្ដល់ឲ្យគណៈបកមួយវាជារឿងមួយមិនប្រន្ទាទេបាទត្រូវតែដើម្បីបានប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់
លោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការបកកាន់អំណាចក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគឺជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលលោកថាការកាត់ដីនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ណាមួយដល់សាធារណៈឡើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានដីអនុប្រយោគនោះដូច្នេះគណៈបកនយោបាយក៏អាចស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលបានដូចគ្នា
វាជា ឿងមួយដែលចម្លែកមែនទែនព្រោះរដ្ឋាភិបាលកាត់ជាអ្នកកាត់ដីទៅឲ្យគណៈបកខ្លួនឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដោយគណៈបកដែលឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងជនកម្ពុជានឹងហើយទោះបីជាបង្ហាញយ៉ាងណាក៏តាមមើលទៅវាមិនសមរម្យដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីដំណាភាពនិងមូលហេតុពីខាងក្រោយថាតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានការធ្វើអនុប្រយោគដីនោះទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាននីប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមើលពីទួលនីតិនិងសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិចាត់ចែងក្នុងការផ្ដល់និងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីប៉ុន្តែការផ្ទេរនោះត្រូវបង្ហាញពីដំណាភាពពីព្រោះដីនោះបានធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនន
ៅក្នុងកលវិទ្យាដែលគណៈបកកាន់អំណាចគឺមានអំណាចនៅក្នុងដៃតែឯងខ្ញុំគិតថាវានឹងមានសំណួរច្រើនដែលចោទឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់ដីទៅឲ្យគណៈបកដែលជាគណៈបករបស់ខ្លួនតើមានការពិភាក្សានៅក្នុងជាមួយនឹងមន្ត្រីឬក៏ស្ថាប័នជំនាញនឹងកំណត់ប៉ុណ្ណាណា
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាននេះមិនមានច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនឹងផ្ទេរកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយវាក៏បង្ហាញពីវិសមភាពនៃគណៈបកនយោបាយដែលសារតែប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយទទួលបានដីអនុប្រយោគនោះគណៈបកដទៃទៀតក៏អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំបានផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតមាននេះលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លើយតបនឹងបង្ហាញពីស្ថាប័នណាខ្លះដែលយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ដីអនុប្រយោគមួយនេះទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនដឹងថាការផ្ដល់ដីនេះស្របទៅតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណារ
ដ្ឋាភិបាលវិញមានការពេលផ្ដោតប្រកាសប៉ុណ្ណេះហើយវាអង្គវាទៅជាបាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមានសិទ្ធិមួយទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺថាតើការបកគលដីនេះបានមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នណាខ្លះដែលជាអ្នកផ្ដល់នៃកិច្ចយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្ដល់ហ្នឹងទៅផ្ដល់ដីហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបញ្ញោបាយណាហើយអាហ្នឹងបានយើងអ្នកសាធារណជនអាចដឹងថាតើការធ្វើនេះវាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់បាទ
VOA បានតាក់ទងទៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទានិងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបឡើយលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះលោកស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើអនុប្រយោគកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដីរបស់គណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកបន្តថាដីមួយនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយប្រធានគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាមរួចចំនួន4ចំនួនទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីប្លង់ក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកដែលបានកាន់កាប់ឯកសារដីនោះបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលមិនមានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យការចុះបញ្ជីប្លង់ឲ្យបានដឹងជាមុននោះទេ
ដល់ឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏គណៈកម្មាធិការគណៈបកគាត់ភ្ជាប់ជាមួយឯកសាររបស់គាត់មានអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងទៅមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ចឹងទេគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការសុខយោដីខេត្តទីជំនាញហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើការប្រជុំពិនិត្យទៅក៏ឃើញថាមានការភាន់ច្រឡំចឹងមែនចឹងក៏បានរៀបចំស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់ផ្ទេរត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងដូចនិយាយមែនទែនទៅប្រវត្តិដីនេះដើមគឺជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីជំនាញរបស់ខេត្តកំពង់ចាមនឹងជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទៅសាធារណជនជុំវិញករណីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនេះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីព Naga World ការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការរិះគន់ពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងកម្ពុជាបានការពារថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាផ្អែកលើភស្តុតាងរឹងមាំជាក់ស្តែងនិងស្របតាមនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតំណាងកម្ពុជាបានបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធ មេដឹកនាំសហជីព Nagavel ដោយលើកឡើងថាជាការអត្ថាធិប្បាយដោយបំភាន់ជ្រើសតែមួយជ្រុងនិងមានភាពរើសអើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lauren បានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមនិងការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ទាំងស្រុងនូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្កើតបរិយាកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិដោយសេរីជាការឆ្លើយតបតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាបន្ទាន់ឬអាជ្ញាធរឲ្យលុបចោលការផ្តន្ទាទោសទាំងអស់គឺជាការមើលងាយដល់សមត្ថកិច្ចនិងសុចរិតភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកលើភស្តុតាងរឿងមមជាក់ស្ដែងនឹងស្របតាមនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតហើយតុលាការកម្ពុជាមានភាពឯករាជ្យដូច្នេះការសម្រេចបែបណានោះគឺស្ថិតក្នុងអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទាំងស្រុងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសហជីព7នាក់ទៀតបានធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែដោយខុសច្បាប់និងដោយមានការគាំទ្រពីបរទេសកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកញ្ញាឈឹមសុខនថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហជីព Nagavel ថ្លែងថាអ្នកធ្វើកតកម្មបានដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់រួចអស់ហើយដូច្នេះមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ថាក្រុមកម្មករតវ៉ាខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ខុសច្បាប់មិនបើយើងដើរគ្រប់នីតិវិធីហើយយើងមានភ័ស្តុតាងទៀតយើងមិនមែនថាយើងនិយាយតែមាត់យើងអត់ភ័ស្តុតាងឯមានតាំងពីនីតិវិធីក្នុងការជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជួបផ្សះផ្សាមួយក្រសួងរហូតដល់រុញទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកដាល
កញ្ញាបន្ថែមថាការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីมันអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឡើយកាលពីខែមេសាកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអំពាវនាវរបស់អង្គការ Human Rights Watch ខណៈតំណាងកម្ពុជានឹងឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងប្រសើរឡើងមិនអាចកើតមានឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តានេះធ្វើឲ្យពួកគេជាក្រុមសំខាន់សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump លោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកាំង2លានអ្នកច្រើនជាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រជែងគ្នាជាលើកទី1កាលពី4ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew កំណើននេះធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាកម្លាំងបោះឆ្នោត ដែលខុសគ្នារវាងលោក Biden និងលោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកិតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona, Georgia និង Nevada ផងដែរនេះបើតាមអ្នកស្រី Christine Chen នាយិកាអង្គការសម្លេងឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកអ្នកស្រី Christine Chen នាយិកាអង្គការបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកនិងអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសមហាសមុទ្រ Pacific បានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតបន្ថែមព្រោះលទ្ធផលប្រកាសគ្នាពួកគេពិតជាត្រូវរកសម្លេងឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកព្រោះនៅឆ្នាំ2020ជាង 20% នៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងដូច្នេះយើងមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស
់តើអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកដែលលើកទឹកចិត្តនេះចង់បានអ្វីពីប្រធានាធិបតី VOA បានសួរអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះដែលជាខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកខឿនសំណាងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានប្រាប់ VOA ថា
To me I'm looking for a good energy of the president.
ចំពោះខ្ញុំចង់បានប្រធានាធិបតីមានធម៌ពលដ៏ល្អអាចពិចារណាបានល្អធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវហើយមិនចាំតែបុគ្គលិកនៅជាមួយគាត់នោះទេ
។អ្នកស្រីដេសាវូហងកញ្ញាអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក៏បានថ្លែងដែរថា
To me it doesn't matter with the age as long as they could do the work and they could get the to help it.
សម្រាប់ខ្ញុំអាយុមិនសំខាន់ទេឲ្យតែពួកគេអាចធ្វើការបានអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យប្រសើរឡើងមានការងារល្អឱកាសសេដ្ឋកិច្ចល្អនិងព្យាយាមការពារយើងពីសង្គ្រាមខ្ញុំជឿថានោះជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នារ
ីឯអ្នកស្រី Sophie អមរិតវិញលើកឡើងថា
I like to see more younger people
ខ្ញុំចង់ឃើញមេដឹកនាំក្មេងជាងនេះដឹកនាំព្រោះពួកគេមានពេលវេលាច្រើនជាពិសេសមានកម្លាំងមាំមួនជាងវាមិនមែនថាមនុស្សចាស់ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែល្មមដល់ពេលអ្នកចំនួនថ្មីហើយ
អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិចិនអាមេរិកអ្នកស្រី Natalie Wu បានថ្លែងថា
I really think that everyone on the presidential
ខ្ញុំពិតជាគិតថាឈ្មោះលើសញ្ញាឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះគួរតែជាមនុស្សចំនួនថ្មី
យោងតាមការស្ទង់មតិដោយសារព័ត៌មាន AP កាលពីចុងឆ្នាំមុនមានពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិក3នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់និយាយថាអតិភិបរបស់ពួកគេគឺអតិផរណានិងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីស៊ីចាន់សុធីម៉ាត់ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនជាងព្រោះក្នុងសហគមន៍អាស៊ីជាច្រើនត្រូវបាននិរទេសត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអន្តោប្រវេសន៍តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយប្រជាជនលើកផ្នែកអន្តោប្រវេសន
៍លោកលីហៀងសាវីយេអ្នកគ្រប់គ្រងនៅភោជនីយដ្ឋាន Simply Khmer នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ប្រាប់ VOA ថា
Healthcare I choose some healthcare immigration
ការថែទាំសុខភាពបញ្ហាថែទាំសុខភាពបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏សំខាន់ដែរហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមិនរញ៉េរញ៉ៃហើយអ្វីៗស្របច្បាប
់ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុងសុបិនចាងវ៉ាងនឹងជាសហស្ថាបនិកកាសែត Khmer Post USA លើកឡើងថា
The three issues important to me include immigration
បញ្ហាទាំង3ដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំរួមមានអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយចំនួនដែលអាចរីកកាន់តែធំនៅមជ្ឈមបូព៌ា
អ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកគឺជាកត្តាមួយក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពី2ឆ្នាំមុនហើយគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបញ្ហាផ្ដោតអារម្មណ៍សម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងយូសុធារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ សម្រាប់ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីអ្នកនាងបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការបំផុសគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងយូសុធារីជាក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងតស៊ូរៀនរហូតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងលើផ្នែក gender ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីលើឆាកអន្តរជាតិពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវីនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសអ្នកនាងយូសុធារីអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកនាងនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងយូសុធារីចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកនាងបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលអ្នកនាងកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
៎ចា៎អរគុណខ្ញុំជាអ្នកស្រុកកំពង់ធំខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំហើយការនៅរៀនដោយសារតែមានជីវភាពក្រខ្សត់ចឹងទៅយើងខ្ញុំជួយធ្វើការអ្នកផ្ទះម្ដាយខ្ញុំដើម្បីបានចំណូលខ្លះហើយនឹងរៀននៅវិទ្យាល័យខ្លះហើយក្រោយមកខ្ញុំគបជួនមានសំណាងល្អជាប់អាហារូបករណ៍មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយពេលដែលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្រៅម៉ោងហើយកាលនោះខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែនឹងមួយខែ20ដុល្លារតែ20ដុល្លារពេលនោះច្រើន20ដុល្លារពេលនោះពួកខ្ញុំបង់ថ្លៃផ្ទះមួយខែ10ដុល្លារទឹកភ្លើងទៀតប្រហែលជា12 13ដុល្លារនៅពេលនោះហើយសល់ប្រហែលទៀតខ្ញុំអាចសម្រួលជីវភាពខ្លួនឯងបានព្រោះការខ្ញុំមកពេញដំបងនឹងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរចឹងទៅគេមានលក់ជាបាយដាក់ខែដោយសារតើគាត់មើលឃើញថាកូនសិស្សរៀនពិបាកអីចឹងគាត់យកបាយដាក់ខែនឹងមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយគាត់3ពេលហើយគាត់យកមួយខែតែ 35,000 ឯកាលនោះអញ្ចឹងបានន័យថា20ដុល្លារនឹងគឺជួយសម្រួលជីវភាពខ្ញុំច្រើនតែពេលខ្លះ 35,000 នឹងជាពាក់គេ២៣ខែក៏មានដែរពួកអីឆ្នាំជំនាន់ 2008-2009 នឹងនៅម្ដុំទួលស្កាយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលយប់អីអត់ទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយពេលនោះណាដល់ពេលចឹងខ្ញុំចាញ់ពីធ្វើការទៅមានជួបបញ្ហារឿងក្មេងដេញវាយយកលុយនៅពេលដែលយើងជួបអញ្ចឹងយើងលែងហ៊ានធ្វើការពេលដែលយើងអត់បានទៅធ្វើការយើងជាពាក់ថ្លៃបាយគេពីបីខែជាប់គ្នាអីចឹងទៅរហូតដល់ម៉ែគាត់មានលុយផ្ញើមកយើងក៏ឲ្យថ្លៃបាយគេអញ្ចឹងទៅក្រោយមកទៀតរកការងារស្ម័គ្រចិត្តកាលនោះយើងអត់ដឹងថាតើយើងអាចចូលរួមចំណែកអីខ្លះជាមួយសង្គមយើងអត់បានស្វែងយល់ច្រើនពីសង្គមអីទេគ្រាន់ថាទៅរៀនសូត្រពីការងារទៅហើយយើងបានអីញ៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអាហារសម្រន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំវាសារតែជីវភាពយើងពិបាកពេលដែលយើងចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាយើងរៀនបណ្ដាយើងស្វែងយល់ពីសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនបណ្ដាវាធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់ថាការពិតទៅការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមនុស្សគួរតែទទួលបានការគោរពស្មើគ្នានៅពេលហ្នឹងយើងមានទឹកចិត្តយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងមានគេហៅគោលបំណងនៃការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តថាទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការទៅយកអាហារសម្រន់តទៅទៀតទេដោយសារតែយើងមើលឃើញថាយើងអាចចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយវាជួយតម្រង់ទិសឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាបុគ្គលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាលនោះធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាលរៀនចប់ក្នុងឆ្នាំ2012ចប់បញ្ញាបត្រពេលដែលមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ងហ្មងថាចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូចគេដែរក្រោយមកទៀតប្រឹងដាក់អាហារូបករណ៍ទាំងខ្លួនឯងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការថវិកាដើម្បីទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសការខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យធ្លាប់យំទុច្ចិតជាមួយម្ដាយឪពុកខ្ញុំស្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយហើយខ្ញុំមានប្អូន4នាក់ទៀតអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន5នាក់បើគិតទៅគាត់លំបាកប៉ុន្តែយើងចង់រៀននៅពេលដែលយើងសុំលុយគាត់100រៀលដើម្បីទៅរៀនភាសាអង់គ្លេស100រៀលកាលនោះគាត់ថាអត់មានទេកូននៅពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទុច្ចិតយើងអន់ចិត្តយើងអង្គុយយំពេលដែលខ្ញុំមករៀនមហាវិទ្យាល័យរៀនស្ទើរតែចប់មហាវិទ្យាល័យអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចទៅរៀននៅបរទេសបានទេខ្ញុំដើរដាក់អាហារូបករណ៍តាំងពីឆ្នាំខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2ទី3រហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់ពី3ឆ្នាំមិនបានអាហារូបករណ៍អាពាក្យគេនិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយស៊ូកុំថយហើយយើងនឹងបានលទ្ធផលវាបានមែនគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយពេលយូរវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមាននេះនៅពេលដែលជាប់អាហារូបករណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសទៅរៀនអាមេរិកផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ
តាមការរៀបរាប់ខាងដើមរបស់អ្នកនាងយើងពិតជាឃើញថាអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងការតស៊ូជាច្រើនទម្រាំឈានសម្រេចបានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ង ៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្រដ៏លំបាកកាលពីវ័យជំទង់បាននោះចា៎
ពេលដល់ពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយម្ដាយគាត់ត្រូវមើលកូន5នាក់យើងអត់មើលអីឃើញឆ្ងាយឯក្រៅពីថាប្រឹងរៀនទៅបើសិនជារៀនហើយមានមុខរបរការងារធ្វើក្រោយប្រឡងចប់បាក់ឌុបនឹងយើងអាចជួយម្ដាយហើយជួយបងប្អូននៅពេលដែលរៀននឹងប្រឹងទៅរៀនផងប្រឹងទៅច្រូតស្រូវឲ្យគេផងស្ទងស្រូវឲ្យគេផងលក់ដូរផងដើម្បីបានកម្រៃតិចតួចមកទីអង្ករ1គីឡូថ្ងៃយើងខាងផ្ទះខ្ញុំត្រូវការអង្ករ3គីឡូនៅពេលហ្នឹងគឺអង្ករ3គីឡូហ្នឹងគឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាអប់រំតែនៅពេលហ្នឹងយើងអត់មើលឃើញថាការសិក្សាអប់រំគឺជាយានមួយដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះឯងគ្រាន់ថាក្នុងគូកបាស់របស់យើងគឺរៀនហើយប្រកបជាមានប្រាក់ខែជួយអ្នកផ្ទះហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថារៀនហើយបានការងារដើម្បីជួយប្អូនឲ្យប្អូនបានរៀនសូត្រដែរនៅពេលដែលមកអញ្ចឹងធម្មតាយើងមានការលំបាកមករៀនបានប្រឹកខ្វះល្ងាយជន់កោអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះគេ2 3ខែចាប់ពាក់ថ្លៃផ្ទះចាប់ពាក់ថ្លៃបាយពេលខ្លះយើងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសខ្ញុំរៀនច្បាប់នៅពេលហ្នឹងគេប្រាប់ថាអូហែងរៀនច្បាប់តតែបែបនេះបានមានការងារធ្វើតតែហ្នឹងនឹងមានបងប្អូនមានបណ្ដាញមានអីចឹងទៅបានយើងមានឱកាសការងារកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៀតដែរប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការដែលបន្តខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមករៀនច្បាប់ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំសារតអ្វីដែលខ្លួនឯងមានវិញថាមករៀនអត់បងលុយល្អយអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចង់រៀនគេអត់មានឱកាសមករៀនទេហើយខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបងប្អូនគេគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរបើមិនជាមើលថាខ្លួនឯងពិបាកពួកគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត់មានស្រួលជាងខ្ញុំខ្ញុំហូបអាហារ 35,000 មួយខែមកថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហូបអញ្ចឹងដែរហេតុអីគេរស់បានគេអញ្ចឹងបងប្អូន4 5នាក់បានរឿងអីយើងតស៊ូប៉ុណ្ណឹងមិនរួចហើយយើងមានឱកាសល្អជាងគេផងគេមួយថ្ងៃចេញពីផ្ទះទៅចូលធ្វើការរោងចក្រយើងយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីផ្ទះទៅសាលាចេញពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តមានឱកាសផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តអានឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអាការតាំងចិត្តធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេអាពាក្យអត់អីទេហ្នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិបាកពួកពេលខ្លះធម្មតាតែគេមកស្ដីឲ្យបងលុយថ្លៃផ្ទះអីទេឬក៏ហែងគាត់ឲ្យលុយថ្លៃបាយអី2ខែណាពេលខ្លះអាពាក្យថាអត់អីទេហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធ្មត់ថាអត់អីទេយើងនិយាយមួយគេតាមស្រួលយើងបញ្យលគេទៅការតាំងចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេហើយស៊ូប្រឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាលណាតើនៅមានខ្យល់ដកមានដង្ហើមដកជីវិតនឹងមានពន្លឺហើយអានឹងវាជួយខ្ញុំមិនមែនតែពេលរៀននៅបាក់ឌុបនៅពេលរៀនបញ្ញាបត្រវាជួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតែមានខ្យល់ដកជីវិតនឹងមានពន្លឺអញ្ចឹងឲ្យតែយើងស៊ូកុំឲ្យតែយើងបោះបង់វាចោលខ្ញុំអត់ងាយបោះបង់អីចោលបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាក្តីសម័យនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលក្តីសម័យនៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលបើសួរខ្ញុំថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះត្រូវអង្គុយយំក៏យំដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាខ្ញុំបោះបង់ទេខ្ញុំអត់បោះបង់ទេដូចទៅរៀនអាហារូបករណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសចឹងដាក់តាំងពីអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសធ្លាក់ហើយយំហើមភ្នែកហើយដាក់ថែមទៀតពិបាកមិត្តភ័ក្តិគេទៅរៀនស្រុកគេទៅអស់ហើយនៅសល់តែខ្លួនឯងម្នាក់ដែលដាក់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្លួនជាប់សោះតូចចិត្តទេតូចចិត្តដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែបោះបង់ទេអត់បោះបង់ទេអាអត់បោះបង់ការតាំងចិត្តការស៊ូនឹងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតនឹងគឺកត្តាគ្រួសារម្ដាយខ្ញុំអត់មានលុយគាត់ដើររកខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមករៀនទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំអត់មានអង្គធម្មតាមករៀនទៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអង្គមានអីខ្ញុំអត់មានទេមានតែ B1 ទៅផ្ទះបងប្អូនហើយសុំអង្គគេម្នាក់មកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងអីចឹងទៅឲ្យបានអង្គកន្លះ B មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់បោះបង់ខ្ញុំចោលនៅតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកនាងយូសុធារីជាវាគ្មិនអ្នកនាងគឺជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មី
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋ America
ការតាំងចិត្តដើម្បីដើរចេញពីភាពក្រីក្ររហូតពេលនេះអ្នកនាងមានតួនាទីជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីនិងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរជាខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិលើផ្នែក Gender តើអ្វីទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
លំបាកច្រើនឧទាហរណ៍បើសិនជាសួររឿងអាជីពការងារតើតើមួយរឿងសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមវាមិនមែនជារឿងការងារដែលងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនិយាយជាមួយគេជនកាលយើងនិយាយអំពីសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមនិងគោលនយោបាយសមភាព gender ធ្លាប់លើបរិយាប័ន្នសង្គមហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងថាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចផងហើយបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើការលើរឿងហ្នឹងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងបើតើតើជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញឧទាហរណ៍ថាពេលយើងចង់
ៅក្រៅយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការការស្វែងយល់ពីបរិយាកាសមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីយើងអាចតំណងជាមួយគេបានហើយខ្ញុំអត់មានអស់នឹងទេនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងនឹងដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសក៏ខ្សោយធ្លាប់ចេញទៅខាងក្រៅស្វែងយល់ពីបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនវប្បធម៌ដទៃក៏ខ្សោយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅក៏ស្ដាប់គេបានស្ដាប់គេអត់បានអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺខ្ញុំដឹងថាអាការឆ្លងកាត់នឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់ទុកពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយដូចគេដូចឯងដែរភាពបរាជ័យនិងការលំបាកដែលខ្ញុំមាននឹងគឺពេលខ្លះវាគឺជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់អាហាររូបកងរួមទៅជាប់3 4ឆ្នាំគេដាក់តាមមួយឆ្នាំពីមុនគិតថាអានឹងវាជាការបរាជ័យប៉ុន្តែបើខ្ញុំសម្លឹងមើលខ្លួនឯងឥឡូវនឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍ល្អហើយអាទាំងអស់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តនិងខិតខំតស៊ូកាន់តែច្រើនជាងមុន ជាចំពោះការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកនាងរៀបរាប់ខាងលើដែលមានធ្វើអ្នកនាងនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែរទេហើយអ្នកនាងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់អាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើសួរថាចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឯងចង់ពេលហ្នឹងស្អីក៏លែងចង់មនុស្សក៏លែងចង់ជួបការងារក៏លែងចង់ធ្វើបញ្ហាហ្នឹងពិបាកធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងល្អច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលប្រសើរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ផ្ដោតទៅលើការបំបាក់ឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងហើយថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីផងដែរនេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសិភៅនានាដែលបានសរសេរអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគម្រោងលើការងារផ្នែក Gender នោះចា៎
កាប់ទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំជួបប្រទះនឹងជាមេរៀនធ្វើឲ្យចេះអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ថាឆ្លងកាត់ការលំបាកបរៀនខ្ញុំចេះអត់ធ្មត់កាន់តែច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ការងារដូចខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយធ្វើឲ្យយើងតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះក្នុងជីវិតទាំងអស់នោះវាជួយឲ្យខ្ញុំស៊ូបានច្រើនជាងមុនអត់ធ្មត់បានច្រើនជាងមុនវាបរៀនមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការអត់ធ្មត់ត្រូវការការតាំងចិត្តចឹងវាបរៀនឲ្យយើងចេះតាំងចិត្តឲ្យយើងចេះតស៊ូឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ឲ្យយើងស្វែងយល់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាដូចខ្ញុំនោះនៅក្នុងជីវភាពដែលក្រខ្សត់ធម្មតាយើងចង់បានចំណូលជីវភាពមួយដែលអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងគាត់រស់នៅដែលអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយរឿងការបានប្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះប្រឹកទៀតនៅពេលហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងតាំងចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងបានច្រើនជាងមុនថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងប្រឹងជំនះវាឲ្យបានដោយសារតែថ្ងៃណាមួយវានឹងជួយឲ្យជីវភាពរបស់យើងបានប្រសើរជាងមុនដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅភាពក្រីក្រនឹងតទៅទៀត
នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងទៅនឹងអ្នកនាងផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកនាងឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីនោះចា
៎ស៊ូតាំងចិត្តខំប្រឹងខ្ញុំគិតថាអស់នឹងដែលធ្វើខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបានសួរហ្មងអត់ថយអត់បោះបង់ចោលខំប្រឹងខំខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអីមួយចឹងខ្ញុំធ្លាប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេចំណាយពេល5ឆ្នាំទើបអាចបដូរពីប្រាក់ខែ250ដុល្លារទៅប្រាក់ខែ500ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបើគេធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគេធ្វើ5ឆ្នាំជួយបើខ្ញុំធ្វើតែ2ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំអាចធ្វើ6 10ម៉ោងបានអត់អាពាក្យខំប្រឹងហើយសួរនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងក្មេងយើងគិតអីបានឃើញខ្លីៗឆោតឆោតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើការហើយការខំប្រឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា៎
តើតោងមួយភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននឹងរស់នៅដោយភាពរីករាយចូលតកេងតើឲ្យលក់ស្រួលភ្ញាក់ឡើងមានកម្លាំងធ្វើការទៀតអត់នឹងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានហើយយើងនៅតែអាចមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងរស់នៅសមស្របមួយអតិភិបរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានអាចរីករាយបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអាចចូលតកេងអត់មានការបបាក់ចិត្តហើយគ្រប់ពលឹមឡើងខ្ញុំអាចញញឹមបានអានឹងគឺនិយមនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើតោងជាមួយនឹងការងារគឺដូច
គ្នាអញ្ចឹងកាលណាការដែលទៅធ្វើការងារធ្វើអីក៏ដោយតែតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកាយពីចិត្តពីថ្លើមហើយគ្រប់លំឡាំងនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការទៀត
សម្រាប់ការងារនឹងទូនាទីរបស់អ្នកនាងដែលកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅចាស់
ដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានខ្ញុំរីករាយនឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរីករាយនឹងការចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដូចជាអ្នកនាងទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកនាងមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលគាត់ជួបការលំបាកដូចអ្នកនាងនោះចា
សម្រាប់យុវតីដែលជួបការលំបាកពេលខ្លះបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសរវាងភាសាខ្មែរយើងគេហៅមានហូបឲ្យបានគ្រប់3ពេលហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាជ្រើសយកមួយណាខ្ញុំដឹងថាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងប្រកាសទីចង់រស់ឲ្យផុតថ្ងៃហ្នឹងសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយឬក៏ក្មេងស្រីដែលជួបការលំបាកមានមនុស្សជាច្រើនដែលជួបការលំបាកដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការតាំងចិត្តការអត់ធ្មត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺជាកត្តាដែលល្អបំផុតដែលអាចជំរុញនិងលើកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីបន្តការសិក្សាបានប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនមានឥទ្ធិពលទៅលើក្មេងស្រីខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឲ្យក្មេងស្រីជ្រើសរើសយកការសិក្សាឬបោះបង់ចោលការសិក្សាខ្ញុំមានសំណាងដោយសារតែខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារហើយនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនតាំងពីរៀនវិទ្យាល័យរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតឲ្យខ្ញុំបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាមានយុវតីក្មេងៗដែលគាត់រៀនហើយគាត់មានបញ្ហាលំបាកសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាឬក៏អាចជួយសម្រួលគាត់តាមលទ្ធភាពពួកយើងអាចជួយធ្វើទៅបានហើយដូចម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេប្រាប់ថាហែងឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រកូនអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យនៅរៀនធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីរៀនហ្នឹងជំនួសឲ្យការដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅតែជំនះឲ្យខ្ញុំរៀនហើយព្យាយាមយើងអង្គុយជាមួយគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយថាធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាអាចរៀនដល់ចប់ទី12ហើយអាចមានការងារធ្វើនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានក្តីរំពឹងថាខ្ញុំរៀនរហូតដល់បានអាហារូបករណ៍មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានក្តីរំពឹងថាខ្ញុំនឹងរៀនចប់ដែរដោយសារតែការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញចំណាយថវិកាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងទឹកបាល់លំបាកខ្លាំងខ្ញុំយំខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងជីវិតគឺខ្ញុំអត់បោះបង់ហើយក៏អត់ដែលបោះបង់អីងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់យុវតីដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់មានជីវភាពលំបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាកណាស់នៅពេលដែលប្រាប់ថាកុំបោះបង់ដោយសារតើបើសួរដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមចឹងថាប្រសិនបើជាសួរថាអ្នកឯងជ្រើសយកបាយ3ពេលឬក៏ជ្រើសយកទៅសាលារៀនប្រកបជ្រើសយកបាយឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនឲ្យស៊ូអត់ធ្មត់បន្តិចតស៊ូបន្តិចកុំបោះបង់ការសិក្សាចោលប្រហែលជានៅពេលណាមួយយើងមានឱកាសចាប់យកការងារដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងក៏ថាបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់អ្នកនាងសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រីមួយចំនួនដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាក្មេងស្រីប្រវល់ចក្រានមិនជុំទេឬក៏ក្រធ្វើអីមិនចេញខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើយើងជំនួសឲ្យការដែលជឿប្តេជ្ញារួចទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងការដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងវាជួយឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតតកតងមួយរឿងការរៀនសូត្រប៉ះសិនបាទស្ត្រីឬក្មេងស្រីចង់រៀនឲ្យច្រើនចង់រៀនបានច្រើនខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តចង់រៀនតទៅទៀតខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំមានអនុបណ្ឌិតហើយខ្ញុំនៅចង់ទៅរៀនបណ្ឌិតតទៅទៀតខ្ញុំចង់មានឱកាសការងារដែលល្អប្រសើរមួយខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាហែងរៀនច្រើនពេកបបាក់តែដឹងរៀនច្រើនពេកស្ត្រីអត់គួររៀនច្រើនពេកទេឬក៏អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីផ្សេង
ងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងត្រូវសួរត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញថាស្អីគេជាគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការដែលរស់នៅដើម្បីតែគាត់គុណតម្លៃជីវិតអ្នកដទៃបើសិនបើគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមិនថាការជ្រើសរើសមុខជំនាញការងារគូសកលទីកន្លែងដែលចង់រស់នៅឬក៏ចង់ដើរហើរទេយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកទៅកាន់ប្រទេសខ្វាត់តាមេឡាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់អំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនានាដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងការធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងពេល2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន20បានឯកភាពគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកសេចក្តីប្រកាសក្រុងឡាន់ជាលេសស្តីពីចំណាក់ស្រុកនិងការការពារបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការចំណាក់ស្រុកដែលមានសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយមនុស្សធម៌នឹងប្រក្រតីភាពនឹងតាំងចិត្តនៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនគ្មានរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសនេះក៏លើកឡើងផងដែរអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការដោះស្រាយមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យមនុស្សចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីក្វាតេម៉ាឡាលោក Bernardo Arevalo នៅសិតវិមានកាលពីចុងខែមីនាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាលោក Blinken នឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋ California អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយថាលោក Blinken នឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានពិភពលោកមួយដែលមានលក្ខណៈបរិយាបន្នសន្តិសុខវិបុលភាពការគោរពសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនិងសមធម៌តាមរយៈចក្ខុវិស័យវិជ្ជមាននិងជាសកម្មជាមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ដូចជាដែនអ៊ីនធឺណិត Digital បញ្ញាសិប្បនិម្មិតកង់តិចនិងជីវៈបច្ចេកវិទ្យាជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉រដានីសម្រាប់ការពិភាក្សានៅសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទំនងអាចជាបញ្ហាចម្បងលើរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សាគ្នានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននៅក្នុងរាជធានីអាម៉ាន់នៃប្រទេសយ៉រដានីអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យ៉រដានីនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតបានចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សានិងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពរយៈពេលវែងនៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរចំពោះជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះលោក Biden និងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងជំនួបនៅសេតវិមាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.